Petra Škabar je diplomirana psihologinja, študirala pa tudi kognitivno-vedensko svetovanje in terapijo. Že predvsem mlada se je seznanila s podjetništvom, saj je že pri 18 imela svoje podjetje z oblačili, še vedno pa se ukvarja z marketingom. Je tudi soustanoviteljica Rotar Ak kluba Feniks. Na Instagramu vodi strani izpovedi mentalnega zdravja, kjer poskuša približati vse, kar je povezano z mentalnim zdravjem. Še preden pa začnem pogovor s Petro, pa sledi uvodna špica. Dobrodošli v podcastu Malince Lifestyle. Gre za mesto, kjer govorimo o tematikah, ki so pomembne za zdravo, dolgo in srečno življenje. Mesečno bom s tabo delila ideje, nova znanja, izzive in navdihe za spremembe na mnogih področjih. Od gibanja in športa, prehrane, osebne rasti in vse do varovanja okolja. Naj se tokratna epizoda prične. Petra, pozdravljena v Malinca Lifestyle podcastu. Vesela sem, da ste se odzvala našemu povabilu in se veselim najnega današnjega pogovora.
Hvala za povabilo še iz moje strani.
Bomo začeli kar z vprašanji, ki sem jih pripravila zate, in sicer. Na začetku me zanima, ali so težave z mentalnim zdravjem danes še res vedno takšna, tako stigmatizirane?
To je res zanimivo vprašanje, ker se veliko ljudi oziroma današnjih časih se vedno več pogovarjamo o tem, tudi v sklopu COVID-a, v sklopu šole, vedno bolj je prisotno. Imamo vsi občutek, da je stigma načeloma mal manjša, kar do neke mere seveda je, ampak jaz recimo opažam v situacijah, kjer poskušam, kjer se recimo pogovarjam s svojimi klienti, kjer se pogovarjam s kolegi terapevti, svetovalci, da pa še vedno, ko posameznik dejansko poišče pomoč, kakršnokoli strokovno pomoč, je večinoma že prisotno oziroma prepozno. Kar pomeni, da enostavno je stigma prisotna še vedno ne toliko o tem, da se recimo ne bi govorilo o duševnem zdravju, ampak bo v smislu tega, da ko se gre za iskanje pomoči, je velikokrat žal že prepozno.
Pa zakaj pa misliš, da je temu tako, da ne ugotovimo prav čas, da imamo probleme, ali mislim, kaj je razlog? Kaj misliš, da je razlog za to?
Meni se zdi, da je tle v bistvu neka kombinacija večjih različnih razlogov. Ena izmed njih je vsekakor, da smo vsi mnenja, da pomoč potrebujemo šele takrat, ko je res hudo. Ker smo tako tudi mogoče iz nekega klasičnega zdravstvenega sistema navajeni, kot tam primer, ne vem, ko si zlomiš nogo, greš šele k zdravniku. In smo potem navajeni, ko pride res do neke ekstremne situacije, ko zadeva že dlje časa traja, šele takrat bomo poiskali strokovno pomoč, ker je šele takrat smo mogoče mnenja, da sami nismo sposobni več tega delati. Hrati je pa tudi neka kombinacija tega ponosa, da se sami pa zmoremo, kaj pa greš drugega dela terapevta, kot da se grem pogovarjati z nekom, kar sem pa tudi sam sposoben. Hrati pa še vedno sta stigma tako močna, da če nekomu poveš, da si pač poiskal strokovno pomoč, si takoj označen za nemočnega, za mogoče nesposobnega in so te oznake tako nekako diskriminativne in tako intenzivne za zmanjšanje in samozavesti nekega dobrega počutja, da se bodo ljudje res dokončno izogibali po iskanju strokovne pomoči, dokler ne bo že tako hudo, da je enostavno pri nekateri že prepozno.
Pa če se zdaj vrnemo malo nazaj k tebi, me zanima, pač deluješ kot res uspešno dekle, ki mi vse uspe, fulnih stvari si že v življenju probala, pa me zanima, a si se tudi daj sama sooča s kakšnimi mentalnimi težavami?
Najprej hvala na komplimentu. Vsakič znova me preseneča, ko mi nekdo to reče, ker jaz živim res v nekem svojem lastnem oblačku, kjer se zavedam, da se sama soočam vsak dan s takimi in drugačnimi težavami in velikokrat pozabim, kako na to gledajo ljudje zunaj mene, torej zunaj tega mojega notranjega sveta. Ne? Ampak ja, seveda sem se tudi sama že spopadla z raznoraznimi duševnimi motnjami. Ena izmed njih je bila tudi v bistvu en izmed vzrokov, zakaj sem začela s tem projektom izpovedi duševnega zdravja, ker sem se, meni se zdi, da tam nekje v drugem, tretjem letniku do diplomskega študija psihologije sem se prvič spopadla z depresivno epizodo. In prvo sem bila itak mnenja, da kot psiholog bi pa ja mogla vedeti, kako se ukvarjati s tem, kako delati s tem in kako nekako se odzivati na to in me najprej šokirala zaradi tega, ker ko sem se sama znašla v tej situaciji, nisem imela nekakršne rešitve za njo, nisem vedela, kaj narediti. Hkrati sem se počutila izjemno nemočno in nekako potrto. Ampak sem imela srečo, da načeloma je depresivna epizoda pri meni bila povezana z nekimi zunanjimi dejavniki in ko so te zunanji dejavniki odšli, se je načeloma tudi depresivna epizoda umirila. Je pa res, da sem se prvič spopadla, torej, kaj to je, 5 let nazaj, in od takrat sem se načela z depresivno epizodo spopadla vsaj enkrat letno, no, tako.
In kaj pol narediš, ko gotoviš, da prideš v to stanje, kako si sama se pomagaš?
Ja, v bistvu sem rabila kar nekaj let, da sem odkrila, kaj je tisto, kar res pomaga meni. Meni je recimo tudi žal, da se nisem takrat toliko let nazaj poiskala neke strokovne pomoči, torej nekoga, ki bi mi lahko povedal in pomagal priti do nekih teh rešitev hitreje, kot sem pa jaz prišla do njih sama, če tudi naj bi imela strokovno znanje za to. Ampak meni recimo izjemno pomagajo razni razbremenilni pogovori z ljudmi, ki so mi najbližje, ki me poznajo, ki me razumejo, pomaga mi umik v naravo, da se umaknem za par dni, da grem nekam, kadar je najtežje, da se res nekako probam recentralizirati nek ta notranji mir spet vzpostaviti in pa recimo to, da sem v stiku z naravo je verjetno meni najboljše v narekovajih zdravilo, ki sem ga do zdaj odkrila.
Ampak pa to, da si se odločila za študij psihologije?
Kako to, da sem se odločila? To je res zanimivo vprašanje. Se mi zdi, da sem že vedno imela to v sebi. Že kot otrok mi je mama razlagala, da kadarkoli je nekdo rabil pomoč, sem kar zlaufala do njega in sem kar rekla, pa tu pa lahko tam pomagam, pa lahko tisto pomagam. Pa vedno sem imela nek ta občutek, da imam neko osebnostno lastnost ali nekaj, zaradi česar se mi ljudje ful odpirajo in mi ful razlagajo stvari. Sem ugotovila, da v tem neizmerno uživam. Torej, uživam v temu, da se pogovarjam z ljudmi in uživam v temu, da lahko ljudem pomagam. In nekako se logična izbira za študij in za poslovno karjero v prihodnosti je bila potem psihologija, psihoterapija oziroma svetovanje, ne?
S katerimi izzivi pa se ljudje največkrat soočajo, s katerimi mentalnimi izzivi? Ti gleda, da imaš veliko izkušenj, da se veliko pogovarja z ljudmi, kaj je tisto, ki je največkrat?
Najpogostejše. Ja, načeloma, mislim, zdaj se recimo preden, ko sem se pripravljala na ta podcast, sem se velikokrat prebrala tu statistike in vsakeč znova ne glede na to, da sem v tem fohu, me statistike šokirajo. Ker govorimo o tem, da se, ne vem, iz leta 2006, torej pred korona, je bila raziskava narejena in recimo 12% anketirancev sploh ni bilo zadovoljni s svojim življenjem, tam nekje 37% pa jih ocenjuje, da ne najdejo časa za dobre stvari. In potem imamo še 5% anketirancev, ki se na neki točki v svojem življenju spopada z depresivno epizodo, pa recimo v vsaki četrti slovenski družini imamo enega družinskega člana, ki se sooča s takimi ali drugačnimi duševnimi motnjami. Kar pomeni, če pogledamo čisto eno osnovno statistiko, so duševne motnje prisotne povsod. Zdaj, najbolj pogoste so pa vsekakor neke te osnovne anksiozne motnje, torej ali so anksiozni napadi, panični napadi, neke kratkotrajne anksiozne motnje, ali pa govorimo pol v razno raznih depresivnih epizodah, nekih manjših depresivah, mogoče mešanica z manijo, ampak večinoma so najpogostejše torej neke vrste tesnobe, depresija in pa seveda ne smemo pozabiti tudi na škodljivo rabo alkohola in uživanje prepovedanih drog. Prva je bolj prisotna pri starejši populaciji, uživanje prepovedanih drog pa žal zelo vedno bolj prisotna pri mladostnikih in pa mladostnikih na prehodu v odraslost.
Kaj pa bi ti svetovala vsem tistim, ki se spopada z anksioznostjo, ki se reka, da ena izmed najbolj pogostih, a pa morda celo paničnimi napadi?
Ja, zdaj v bistvu stroka nas uči, da na svetu ne smemo dajati. Torej, tako vprašanje, ko mi ga nekdo zastavi, kaj bi svetovala, se vedno znajdem v neki situaciji, ko nimam direktnega odgovora. Prva stvar, ki bi vsakomor priporočala, je, da si poišče strokovno pomoč. Ampak to je zdaj nek tak splošen nasvet, da mu res težko slediš. Kar pomeni, da mogoče je najlažje, če si poskušaš poiskati čim več gradiva o tem, s čemer se spopadaš na internetu. Gradivo je ogromno prisotnega, kako se recimo spopadati s tem, da identificiraš lastne neke te dejavnike, ki si mnenja, da vplivajo na tvojo, torej anksioznost, na tesnobo, ki imamo recimo socialno anksioznost, ki je tudi ena izmed najpogostejših, da vidiš, pa da potem mogoče najdeš neke še sprostitvene tehnike, ki tebi ustrezajo. Sam je to tudi vedno, tako recimo meni sprostitvena tehnika, recimo meditacije, ne ustreza, ker enostavno nisem tak človek, jaz rabim iti ven, jaz rabim iti v naravo, jaz rabim iti na sprehod. Imam pa klijente, ki mi je meditacija skoraj da ne rešila vse probleme, ki so jih imeli, zato je, ker vse, kar so rabili, ko sprostitveno tehniko je, da se umirijo.
Da danes, ko mora vsak za sebe najti tisto neko stvar, ki mu najbolj pomaga.
Vsekakor je tako, no, mislim, vedno je to kot vsake stvari, vedno mora biti zadeva prilagojena posamezniku, ker nekaj, kar mene, recimo, dela anksiozno, lahko tebe ne dela anksiozno, ne? pa nekaj, kar meni predstavlja ful velik stres v življenju, je lahko tebi fascinanten izziv. Kar pomeni, da že če nima istega sprožilca, pa je samo odziv enak, torej da ima obe dve prisotne neke, neke simptome anksioznosti, potem tudi rešitev ne more biti enaka. Ne?
Kaj vse pa so lahko sprožilci za razna neprijetna psihološka stanja?
Ja, to je pa tudi v bistvu zelo tako nenavadno vprašanje, sem se poskušala poglobiti v enega, ampak je spet enaka situacija. Sprožilci so vedno odvisni od posameznika. Torej, nekaj, kar meni predstavlja sprožilec, nekomu drugemu ne predstavlja lahko sprožilec. Mogoče v zadnjem času je vsekakor COVID oziroma celotno to stanje strahu in panike in vsega bil en izmed večjih in bolj pogostejših sprožilcev, ki so na takvi drugačen način vplivali na psihološko stanje in blagostanje posameznika. Ampak spet težko generaliziramo. Mogoče generaliziramo lahko bolj po posameznih motnjah, recimo, če govorimo o socialni motnji, govorimo torej, da je sprožilec mogoče velike množice, mogoče neki ljudje, neke strnjene množice, ampak spet, to lahko bolje definiram in diagnosticiram, ko imam pred sabo posameznika, s katerim, ne vem, da živim eno, dve, minimalno tri ure svetovalne skupaj, da vidim, kaj so tiste zadeve, ki pa so pri posamezniku sprožilci. Zato je vedno fino, da mogoče posameznik sam pri sebi najde tisto, kar njega najbolj zmoti. To se čisto enostavna tehnika, opazuješ se, vidiš, kdaj so simptomi tesnobe prisotni, pa se vprašaš, aha, kaj sem pa mogoče delal 5 minut nazaj, ali mogoče kakšna oseba bila prisotna, a sem spremenil okolje, a sem dobil kak mail, pa mogoče preko tega potem najdeš tiste sprožilce, ki so specifični za te in za tvoje stanje, ne?
Kaj pa ne v primeru, da mi, ko nimamo nekih potrebnih znanj, da bi si sami pomagali? Na koga vse, če ugotovimo, da nekaj ni ok z nami, na koga vse se mi lahko obrnemo? Kje poiskati pomoč?
Ja, zanimivo je, recimo v Sloveniji imamo ogromno razno raznih recimo telefonov in centrov, kamer se posameznik lahko obrne. Razni recimo Tom telefon, posvet, center za psihološko svetovanje. Potem imamo psihološko svetovalnico Tu smo zate, ki je načeloma v Celju. Potem imamo svetovalne centre za otroke, mladostnike in starše, ki jih imamo v Ljubljani, Mariboru in druge po Sloveniji. Imamo tudi, ne vem, klic v duševni stiski, potem imamo telefon Samarjan in Sopotnik. Tako da imamo dejansko ogromno nekih z virov, kamer gre lahko posameznik po pomoč, med drugim pa, če je stanje res hudo, greš pa vedno lahko v kjerikoli zdravstveni center oziroma na tam, kjer imajo urgenco in zaprosiš za nujno psihiatrično pomoč. In ti jo morajo nuditi, brez napotnice, brez česar koli. Je pa res, da je sistem trenutno še precej zastarjen oziroma zastarjel in je potem, ne vem, obisk urgence lahko samo v primeru, ko si ti suicidalen, kar je pa v veliko primerih že veliko, veliko prepozno. Tako da mogoče je najlažje, če se saj na začetku sploh recimo študenti in mladostniki obrnejo na fakultete. Imamo recimo Freud fakulteto, imamo psihologijo v Ljubljani in Mariboru in na obali na Primorskem, potem imamo fakulteto za uporabne družbene študije in vse nudijo brezplačne razbremenilne pogovore. Ne glede na starost, jih lahko kadarkoli pokličeš in zaprosiš za pomoč. Načeloma je virov za hitro rešitev v narekovajih precej. Večji problem se pojavi, ko recimo pri raznoraznih anksioznih in tesnobnih motnjah, ko je obravnava potrebna, da bi bila dolgotrajnejša, da se s tabo torej nekdo ukvarja enkrat na teden nekaj mesecev, takrat pa imamo problem, ker zadeva, kot že rečeno, ni zakonsko urejena, težko najdemo nekoga, ki bi to nudil brezplačno in imamo večinoma potem lahko na voljo samo plačljive obiske, ki pa se gibajo od 25 do 100 evrov na uro, kar pa za veliko večino Slovencev ni niti dostopna cena, ne? Je pa res, da imaš potem tudi razliko med psihiatrom, ki je pač v osnovni izobrazbi zdravnik in nima načeloma, če nima dodatnih izobraževanj, nima terapevtskih sposobnosti. Potem imamo psihologa, ki je izvrsten diagnostik in do neke mere z eno nogo stoji v medicinskih vodah, z drugo nogo v terapevtskih vodah. Potem pa imamo še psihoterapevte oziroma svetovalce, ki so pa recimo Freudovci in pa Fakulteta za uporabne družbene študije, ki so pa specializirani za nudenje teh razbremenilnih pogovorov, svetovanj in terapij. Tako da mogoče, mislim, zdaj sem dala eno obilico nekih opcij in vse, kar bom dosegla s tem, je, da boste še bolj zmedeni. Tako da upam, da se bo v prihodnosti naredila neka centralizirana baza, kjer bodo dostopne vse te informacije na enem mestu in bodo lahko ljudje poiskali pomoč takrat, ko jo rabijo in s čim krajšimi čakalnimi dobami. Torej.
Ma ne, se to si mislila, si res super povedala, ker dejansko pač pol zdaj vidimo, koliko enih opcij je, da takrat, ko pač ti je hudo, res veš, da imaš eni veliko opcij odprti, pa pač si poiščeš nekaj na internetu, kjer je, ne vem, mogoče tebi najbližje, pa kjer se boš počutil najboljše. Ne. Ampak se mi zdi glavno to, da pa si pač povedala, da opcij je ogromno in da ne smemo čakati, pa ko imamo problem, da se čim prej na nekoga obrnemo, ne. Da ni potem prepozno. Tako da, ful hvala za, te, za vse te informacije, še mene si ful presenetila, koliko enega tega obstaja, tako da ful dober. Zdaj pa še mu zanima, kako pa, ne vem, pri tebi, ti si psihologinja, kako pri tebi poteka, ne vem, da se kdo naroči na tebe, kak je postopek, naprimer, a to te nekdo kontaktira na Instagramu, ali ti mail napiše, kako poteka vse skupaj, ti nam še to razloži, ko mi po moje bo zanimivo za poslušalce.
Ja, za enkrat v bistvu poteka, oziroma dobim večino kontaktov, kar preko Instagrama, kar nikoli nisem pričakvala, da se bo zgodil, ker je bilo res, mislim, fascinantno mi je, da mi nekdo piše preko Instagrama, potem pa večinoma premaknem celo komunikacijo na mail, ki je pa tudi dostopen na vseh mojih Instagram profilih, na mojem Facebooku, na LinkedInu, posod in mi lahko pišejo. Gre se pa za to, da je vedno najprej zahtev, mislim, nekako nujno je, da imajo najprej en pogovor, da sploh oba vidiva, če si ustrezala. To je tudi ena zadeva, ki jih veliko ljudi, mislim, ne pričakuje ali pa ne razume ali pa mogoče samo ne pomisle na to, je, da se moraš ti svojim lastnim terapeutom oziroma svetovalcem res dobro ujeti. In jaz se moram tudi s tabo ujeti. Zato, ker jaz ti težko pomagam, če si nisva ista človeka, če nimava istih, mislim, ali pa saj podobnih izkušenj, če imava popolnoma drugačen pogled na svet, se bova težje povezala. Ta terapevtska, kakor mi rečemo alijansa, je pa tudi velik pomen tega. Tako da najlažje je vedno, vedno bo, če mi pišejo mail na mentalno.zdravje@gmail.com in potem od tam naprej se zmeniva za recimo eno srečanje. Moje srečanje potekajo v Ljubljani, v BTC-ju, da vidimo, če si ustrezamo in potem delujemo naprej od tega.
Pa baš vidi te vse srečanje v živo ali imaš tudi online?
Jaz se enkrat delam kar kombinirano. To je nekako prinesla cela ta COVID situacija, da smo se mogli prilagoditi, da enostavno se mi zdi, da je bila stiska še toliko večja in so še toliko bolj ljudje nekako posegali po razno raznih sistemih nudenja pomoči in sem se odločila, da bi rada pomoč nudila na vseh možnih platformah. Je pa nekako moja želja, da se vsaj enkrat, torej bolj na začetku, vidiva v živo, z namenom tega, da tudi vidimo, a si ustrezamo, a si ne ustrezamo. Imam pa z velik svojimi klienti terapijo tudi online, sploh kada recimo jim časovno ne ustreza, ali mi je Ljubljana predaleč, ali so mogoče v tujini in samo rabijo neke vrste razbremenilom pogovor z menoj. Ne?
Hvala. Zdaj pa, če nadaljujem z vprašanji, malo sem zašla. Kakšne so možnosti samo pomoči ob, naprimer, depresiji?
Ja, sama pomoč je v bistvu vrhunski način delovanja oziroma spopadanja z raznoraznimi duševnimi motnjami in recimo anksioznimi motnjami, ampak bi pa na samem začetku preden nadaljujem izpostavila, da je to odlična stvar večinoma ob podpori še neke strokovne pomoči oziroma čisto na začetku, ko zaznavamo, da so neki problemi prisotni. Ker takoj, ko so problemi prisotni, raznorazni, recimo minimalno 14 dni, je skoraj da ne nujno, da ti poiščeš strokovno pomoč. Zdaj, vse te neke osnovne ideje so pa vsekakor neka aktivnost. Jaz velikrat svojim klientom priporočam, da ne gredo na sprehod. Kukor se to smešno sliši, kako se to sliši, kako bom šel na sprehod in rečem, lej, telefon pusti doma, pojdi na sprehod, mogoče še delaj zraven neke čuječnosti vaje, torej da opozuješ okolico in se poskušaj umiriti. Potem mogoče neke športne aktivnosti, pejt laufat, pejt tenis igrat, pojdi kaj takega, kar spet tebi ustreza. Potem recimo pogovori se s tebi bližnjo osebo, mogoče se zaupaj partnerju, najboljši prijateljici, mami, očeti, komorkolu, ki ti je nekako sposoben tudi nuditi torej uho in tudi, da mogoče lahko v tistem momentu ti pomaga na način, da si ti sam sebi ne moreš. In generalno pa seveda zdrav življenjski slog na vseh področjih, po eni strani izjemno težko dosegljiv v današnjem tempu, po drugi strani pa en izmed najboljših napovednikov tega življenjskega blagostanja. Ne? Tako da vedno išči neke take zadeve, ki so tebi primerne. Ful super je, ja, razišči cel internet, to je super, vedno sem vesela, kadar mi neki klient pride z neko idejo, ki jo iz nekje pobral. Odlično, ker to pomeni, da si prebral 16 različnih idej in si v teh 16 najdu eno, ki pa tebi ustreza. In če ti ne bo ustreza, poskuši še enkrat. In če niso sprehodi zate, pa idi na jogo. In če jogo ni zate, ker je preveč mirna, si napij muziko in eno uro pleši. Vedno moraš najti nekaj, kar je tebi primerno.
Ter vsak posameznik, tako smo že prerekli, si mora najti nekaj zanj primernega.
Kdaj
pa vemo, da je neka depresivna epizoda taka, da moramo poiskati strokovno pomoč, da si pač ne moramo v tistem trenutku pomagati sam?
Ja, v večini primerov je to načeloma takrat, ko je neka bodi si slaba volja, bodi si neka tesoba, bodi si neka nespečnost, slama samopodoba prisotna vsaj 14 dni. Zato se sliši smešno, vsi smo bili že 14 dni v kosu slabe volje ali pa 14 dni neki slabo spali, pa mogoče nismo bili mnenja, da bi mogli takrat poiskati strokovno pomoč, ampak ravno to je una zadeva, kjer je stigma še vedno prisotna. Torej, če je 14 dni prisotne kakršnekoli simptomatika depresivne epizode, poišči strokovno pomoč. Oziroma, če mene vprašaš, jo poišči takoj, ko prepoznaš simptome. Takoj, ko vidiš, da nečesa ne shendlaš sam, poišči nekoga, da se pogovori z njim, da te nauči tehnike, ker tudi filozofija oziroma vsaj svetovanje pri nas kognitivno-vedenjskega je, da te naučimo, kako delati sam s takimi stvarmi. Torej, naslednjič, ko bo taka situacija, boš vedel, kako se odzvati na njo. No? Tako. Če so pa prisotni recimo že samomorilne misli, pa jaz bi priporočala kar obisk urgence. Res.
Zdaj pa, če se še malo lotima teh družabnih omrežij, ti si rekla, da pač največ strank dobiš prav iz Instagrama, pa me zanima, koliko je lahko Instagram po eni strani ful dobra zadeva, pa me zanima, glede na to, da na Instagramu in družabnih omrežij nasploh, da se prikazujejo neka popolna življenja, ali je to povzročilo to, da, ker smo veliko stiku s tem, da je več mentalnih težav pri ljudeh?
To je zdaj dvorezni meč oziroma kovanec, ki ima dve strani. Recimo, družabna mreža so se v zadnjih 2-3 letih, odkar je cela ta COVID situacija, izkazale za izjemno pomembna za ohranjanje nekih teh in socialnih stikov in družbenih stikov in občutek po normalnosti, občutek po povezanosti s človekom, občutek, da smo del neke skupnosti, kar je nujno za posameznikov razvoj in obstoj, da je pač del torej neke kulture in neke skupnosti. Ker in do zadnjih 2 letih so se izkazale za nujne, ključne, odlične, vrhunske in vse ostalo superlative, ki jih lahko zdaj opišemo o družabnih mrežjih. Po drugi strani pa so še vedno, recimo, neprimerne, predvsem kar se tiče na področju samopodobe, samospoštovanja, občutka, da gre vsem bolje, kot gre tebi, da so vsi bolj uspešni, da mogoče, ne vem, imajo vsi uspešne partnerske odnose, družine imajo višjo plačo, lepša življenja, boljša potovanja, kar lahko seveda vpliva tako na samopodobo, kot na samo spoštovanje in mogoče tudi poglablja že neke prisotne depresivne recimo znake, anksiozne znake, znake tesnobe. Moram reči, da žal se to tudi še vedno pri meni dogaja. Ne glede na to, da vem, da je moja samozavest notranje pogojena, da si je ne dovolim si, da bi bila zunanje pogojena, ampak včasih, ko odprem Instagram, pa vidim nek story, ne vem, kolega je bil na Tajskem en mesec, je mislim, kako imam pa jaz beden life, jaz sem pa tu v Ljubljani, v Sloveniji, ma nič se mi ne dogaja, nikamer ne grem, si okoli mene potujujo in to je še ena neka ta kapljica, ki doda k mojem recimo že slabšem počutju. Ne. Tako da v tem primeru seba pokaže kot nek negativen dejavnik. Tako da ja, jaz bi rekla, da vsekakor so se državna mreža v zadnjih letih izkazala za odličen tool, nek način ohranjanja teh socialnih stikov, žal pa predvsem pri mladostnikih še vedno so izvor recimo nizke samozavesti in razno raznih stan povezanih s tem. Ne.
Kaj pa ti aktualni dogodki zadnjih 2 let na korona, če smo natančni, a so ti prispevali k psihološkim težavam ljudem kaj bolj?
Brez kakršnega koli vprašanja so prispevali. Zaznavamo, blih sem tudi borala v razno raznih raziskavah, ki so jih delali recimo pri nas na oddelku za psihologijo in kolega Žan Lep je delal tudi raziskava na to temo in potem tudi na jugi dol, predvsem recimo, kako bo to vplivalo na mlajše generacije. Zdaj govorimo o vplivu nečesa, kar se je zgodilo na svetovni ravni. Vedno govorimo o nekih mejnikih, recimo. Recimo izvor za neko depresivno epizodo je recimo lahko smrt partnerja. Kot primer. Tukaj pa govorimo o nečemu, kar se je zgodilo na globalni ravni in je vplivalo na vsa možna področja našega življenja. In če tudi bi rekli, da recimo ni direktno vplivalo na mentalno zdravje, je pa vsaj posredno vplivalo na duševno zdravje in mentalno zdravje posameznikov. Ne? Žal pa v večini primerov zaznavamo le negativne učinke tega. Pri mladostnikih, recimo, ko so se zdaj vrnili v šolo, zaznavamo, da so veliko bolj socialno anksiozni, da imajo veliko večje probleme z motivacijo, z koncentracijo. Pri odraslih zaznavamo, da je enako, nimajo več toliko motivacije za delo, zato, ker zdaj so, ne vem, prišparali 2 ure na dan vožnje na, recimo, delovno mesto, ker so delali v doma, so bili veliko bolj v stiku z družino in zdaj jim služba, ki je bila prej normalna, predstavlja ful velik stres. Mislim, o učinkih same korone na duševno stanje bi lahko cel podcast samo o tem posneli, ker je v nedogled nekih učinkov, ki so se in se še bodo poznavali za dolgo in za veliko generacij naprej, od mladostnikov, otrok in odraslih ljudi. Tako da jaz sam upam, da se bo nekako družba kot celota zavedala teh posledic in da bomo implementirali neke načine milenja teh posledic in omilitve teh posledic, ker se mi zdi, da zdaj, ko je nek ta osnovni strah in vse to, kaj je prišlo s korono, malo omililo se sploh ne govori več o tem. Nekjer ne zaznam več člankov, ki bi govorili, lejte, še vedno je prisoten strah, še vedno so posledice. Otroci so še vedno zgubili 2 leti svojega razvoja, socialnega razvoja, duševnega razvoja, intelektualnega razvoja na račun tega, da so bili zaprti v hišo. O tem bi se mogli veliko, veliko govoriti in o tem bi se mogli sistemsko pristopiti k temu, da se poišče tudi neke rešitve tega. Tako da ja, žal lahko govoriva o posledicah korone, ampak kot že rečeno, so te posledice verjetno na čisto vsakem področju našega življenja.
Zakaj pa si se ti odločil narediti profil na Instagramu izpovedi mentalnega zdravja? Na njemu tudi obveščaš, mislim, govoriš o tem, kar smo zdaj govorile, o povezavi družabnih omrežij pa korone z psihološkimi težavami.
V bistvu na samem začetku, zdaj to sploh ne morem vreči, 4 leta nazaj, sem ustanovila tak profil, ker sem nekako želela pristopati k destereotipizaciji govora o duševnem zdravju na družabnih omrežjih, pa krati takrat še niti ni bilo tega prisotnega. Nihče ni govoril o duševnem zdravju, nihče ni govoril o mogoče temu neprimernem recimo vedenju na družabnem omrežju, o bullyingu, o tej sfejkanosti življenja. In to je bil v sami osnovi nekak namen tega profila, da ljudem pokaže, da se vsi na tak ali drugačen način spopadamo z duševnim zdravjem in da je to, kot sva že prej navedli v statistiki, izjemno, izjemno, izjemno pogost pojav na recimo razvoju oziroma prestopu v odraslost pri mladostnikih. Zdaj čez leto pa vedno bolj opažam, da prvo kot prvo opažam ogromno prisotnost vedno večjega števila takih profilov, za kar sem neizmerno hvaležna, da se o tem govori, da se o tem piše, da obstajajo profili, ki so namenjeni temu, da se govori o duševnem zdravju, ki so namenjeni temu, da se ozavešča o duševnem zdravju, ki so namenjeni temu, da lahko ljudje na hitro poiščejo neke informacije, rešitve tudi na platformi, ki v osnovi ni bila zasnovana s tem namenom, torej na Instagramu. Je pa res, da zaznavam sama pri sebi mogoče malce averzije do Instagrama, sploh v zadnjem letu, ker si misli, da ali bodi si mogoče ni več toliko potreba, da jaz delim svoje znanje zelo direktno, mogoče lahko več naredim s tem, da ljudje hodijo k meni na svetovanje ali na terapije, oziroma da najdejo drugi bolj strokovno pomoč. Tako da sem mogoče mečkan zmanjšala čist svojo lastno prisotnost na Instagramu in na tem profilu in jo bolj povečala, torej ena na ena v svetovalnem oziroma terapevtskem svetu. No, tako.
Kako so pa drugače odzivi bili pa so na ta tvoj profil? Gledam to, da je malo drugačen od večine Instagram profilov, pa zanima me tudi, a se ljudje preko tega profila večkrat obrnejo tebe, se ti zdi, da so bolj, da si bolj upajo ti pisati, ker ve, da točno o tem ti, na tem profilu govoriš.
Zanimivo je, prvih par let, ko sem delala s tem profilom, ni pristopil do mene nihče. Niti ena oseba mi ni sploh komentirala, da je sploh slišala za to, da je sploh zvedla za to, kar, mislim, mogoče me je malo demotiviralo, kar me je tudi recimo v zadnjem letu ravno zaradi tega razloga. Potem si mi je pa zgodili kakšne 2 leti nazaj, da sem bila v mestu in je rekla, da mi je pristopila ena punca doma in je rekla, si ti Petra? Sem gledala, sem rekla, ja sem. In rekla, joja, ti si pa vodja tistega profila izpovedi mentalnega zdravja. Sem jo kar gledala, sploh nisem mogla verjeti, da obstajajo ljudje zunaj, ki jim to nekaj pomeni. In potem nekaj časa kasneje je pristopil en fond do mene, ki sva se že odprej poznala, mečkam tako šaj je rekel, joj Petra, a ti si mogoče vodja tistega profila izpovedi mentalnega zdravja? Sem rekla, ja. In rekel, sploh ne veš, koliko mi to pomaga. Kolikrat se obrnem tja, kolikrat preberem nekaj in kolikrat pride do mene nekaj, kar sem rabi slišati. Jaz se spomnim, jaz sem obstala kot ukopana. Zato je, ker direktnega odziva, recimo, ne vem, bodi si direct message-ov, bodi si recimo, da bi ful ljudi lajkalo objave, ali pa da bi jih ful šeralo. Tega ni, tega še zdaj ni. To je ful manj prisotno. Kar pomeni, da sem čez leta dobila občutek, da mogoče, bo, ne vem, ne dosegam ljudi sploh, ali pa ne delam tako dobri stvari, kot mislim, da delam, ali pa se da mogoče ne splača, ali pa da ljudje tako mislijo, da je vse skupaj bedasto. Pa bo vsake to časa je prišla do mene tista informacija, ki zveš, da ljudje še vedno zelo težko direktno govorijo o temu, torej, če bodo lajkali tako objavo, jo, kaj si bo pa nekdo mislil od njih, ali pa če bodo pošarali to na svoj profil, joj, mogoče pa se to ne bo skladalo s tem, da so oni super pa fajn, kako zgledajo njihove slike recimo na profilu, ker pomeni, da direktne interakcije ni, se mi pa bolj dogaja, da potem po nekih indirektnih načinih pa potem pridejo do mene in vidim, da aha, mogoče pa res obstaja še vedno nek namen za to, kar delam.
Ful dobro. Vse se mi zdi, da je res, ja, da včasih smo kar glede teh stvari si mogoče res malo upamo kakih stvari komentirati ali pa všečkati, tako si rekla, zaradi tega, kaj si bodo pa drugi misli, da to še vedno je en taka tabu tema, ki se tudi ful še premalo o nej govori. No, še zdaj tako vidim, ko se s kam pogovarjam s, ne vem, ta psihologi, psihijatri, se vsak se mu kar zdi, da če bo pa on to priznal, da rabi, da bodo ga pa ljudje čist drugače gledali, ne. Ampak jaz mislim, da ja, da pač taki profili kot je tvoj, pa kot še je nekaj ostalih, da res te tabuje malo razbijate, kar je se mi zdi dolgoročno ful superno. Tako da jaz želim, da še kar naprej to čim bolj delaš, ker jaz mislim, da je to dolgoročno dobro res za vse. Zdaj pa za na konc, no, še zadnje vprašanje, preden zaključima. Me zanima, kaj bi za konec najbolj priporočala vsem, ki se želijo skrbeti za svoje mentalno zdravje in čim lažje premagovati življenjske izzive?
Mogoče bi na samem začetku vedno, koliko se to smešno sliši, priporočala, da vkolikor se znajdejo kakršnikoli stiski, da poiščejo strokovno pomoč. Jaz sem mnenja, da smo vsi zreli za obisk terapevta, vključno s samimi terapevti, ki hodimo in moramo hoditi tekem procesa. Drugače pa predvsem to, da poskrbite sami zase. Ni nekega načina, kako vam bom rekla, kaj morate delati, ni nekega recepta, ki ustreza z vse, ampak mogoče najboljši nek v narekovajih svet, ki ga lahko dam, je, da se poslušajte. Če vidite, da rabite čas zase, si ga vzemite. Če vidite, da rabite dopust, si vzemite en dan. Če vidite, da rabite mir in tišino in spati v postli pod kotrom in gledati Netflix, bingeati 5 ur v kosu, dejte to narediti. Glavno je, da ste sposobni ste se poslušati in spoštovati to, kar vam lastno telo pove. To je verjetno najboljši način, z kak se boste lahko spopadali, pa s kakršnimi koli izzivi, s katerimi se boste srečali.
Super. Mislim, da si res lepo zaključila ta najin pogovor. Petra, še enkrat hvala za vse informacije, ki si delila z nami in še naprej nadaljuj to dobro delo, ki ga počneš.
Lepa hvala za povabilo in seveda tudi vsem poslušalcom vljudno vabim k meni.
Hvala, čau.
Hvala ti, lepo bodi, čau.
Enako, čau. No, pa smo prišli do konca. Verjamem, da ti bi kakšna od informacij prišla prav na tvoji življenjski poti. Če imaš kakršnokoli vprašanje ali predlog, mi lahko vedno pošleš na moj e-mail nastja@malinca.si ali pa na zasebno sporočilo na Instagram malincanastja. Ne pozabi stisniti subscribe, da ne zamudiš naslednjih epizod. Zelo vesela pa bom tudi tvoje ocene in mnenja pod to podcast platformo. Tako lahko pomagaš, da bo ta podcast prišel na uho tudi drugim poslušalcem. Imej lep dan in se slišiva spet kmalu.